Mühterem efendiler, bugün düz bir ildir ki Azərbaycanın milli mərkəzi hesab olunan Bakı düşmənlər əlindən, zalimlər əlindən xilas olmuşdur. Bizim qəvi vücudumuzu təşrih və bədənimizi parçalamaq istəyən və hüququmuzu çeynəmək istəyən düşmənlər keçən sənə martdan başlayaraq ta Kürdəmir stansiyonundan igid türklər tərəfdən qovulub Bakıya soxulmuşlar və sonra dənizə tökülüblər. Böyləlik ilə ən müqəddəs hesab etdiyimiz paytaxtımız olan Bakını alıb bizə vermişlərdir. Əfəndilər, qan bahası ilə türklük və İslamlıq uğrunda şəhidlər vermiş, vətənimizi xilas edən türk igidlərini yad etməklə bərabər, onu da əlavə edirəm ki, biz Azəri türkləri böyük qardaşımız olan türklərin bu canfəşanlıqlarını heç bir vaxt unutmayacağımız və müşkülatla qan bahası ilə alınmış, bizə bəxş olunmuş istiqlalımızı müdafiə etməyi əhd edib, hər şeydən müqəddəs tutaraq əqsai muradımıza nail olacağıq. Bugün cəmiyyət-i xeyriyyə türk şühadasına bəqa namı üçün nişangah qoyur. Bu da Həsən bəyin səsidir. 1919-cu il sentyabrın 15-dən gəlir. Həsən bəyin uzaqdan gələn səsi bir arzu da doğurur. Azərbaycan boyu 18-ci ildə qızıl qanlarını 12 və bugünkü istiqlalımız üçün axıtmış, bir-bir şəhərlərimizi, rayonlarımızı azad etmiş türk əsgərlərinin qəbirləri ayrı-ayrı məntəqələrdə isə kiçik qəbristanlıqları var. Bəqa namı üçün onların adlarının, xatirələrinin əbədləşdirilməsindən ötürü həmin məzarların yanında, üzərində minnətdarlıq sözlərimizi və bu şəhidliyin tarixini əks etdirən rəqəmlərin həkk olunduğu nişangahların qoyulması boynumuzdakı borcdur. Bu sinirli, qeyzli səslərdə səsini qaldırmağı sevməyən Həsən bəyindir. O zahiri dost, batini düşmən Əlhidər Qarayevlə dilləşir. Qarayev, bu lazım deyil ki, 10.000 qoşun kazarmada otursun. Bizə lazımdır ki, cəmaətimizin hamısı oxumuş və hazır olsun. Ona görə bizə o lazım deyil ki, onlar türk əfsərləri əlində qalıb məhv olsunlar. Sədr, Həsən bəy Ağayev, saxlayır. Natiq əfəndi, rica edirəm, türk əfsərlərinin ehtiramını həmişə saxlayasız. Türk sabitləri əlində əsgərlərimiz məhv deyil, daha da qüvvətli və möhkəm olarlar. Alqışlar, parlamentin 1919-cu il iyulun 27-sindəki 59-cu iclası gedir. Qarayev, əfəndilər, bu qərar ki, biz qəbul etmişik, bununla torpaq məsələsi həll olunmaz. Məmmədəmin bugün burada başlayır ki, sədir, Həsən bəy Ağayev, sözünü kəsərək, natiq, müddət danışdınız, təvəqqi edirəm, mətləbə keçəsiz. Mətləbdən danışmasanız, sizə söz verməyəcəyəm. 1919-cu il oktyabrın 2-sidir, 80-ci iclas. Əlhidər Qarayev yenə suyu bulandırmağa cəhd edir. Qarayev, əfəndilər, bir quberniya yarımı idarə etmək üçün 17 qubernator təyin olunanda əlbəttə məxaric olar. Həmişə bir qubernatorun idarə etdiyi yerdə indi bir neçə hökumət var. Amma bununla bərabər yenə idarə edə bilməyirlər. Məxarici də mədaxilimizi ödəmir. Bunun səbəbi Rəfiyevlə Ağabəyovun və onlar kimilərinin məntiqsiz hərəkətləridir. Rəis Həsən bəy Ağayev, Natiq əfəndi, burada kənar adamlar tənqid edilmir. Tarif məsələsindən danışılır. Qarayev, davamla. Əvət, mən deyirəm ki, əgər bu yolla getsə, mədən fəhlələri üzə durar. O zaman, rəis, Natiq əfəndi, rica edirəm, layihəyi qanuniyyə haqqında danışasınız, yoxsa söz verməyəcəyəm. Qarayev, deyirlər, tarifin artırılmasından ərzaq şeyləri qiymətinə suyu təsir olmaz, amma belə deyildir. Bir yarım quberniyada 17 general qubernator var. Rəis, Natiq əfəndi, doğru deyil, bizim o qədər general qubernatorumuz yoxdur. 1919-cu il oktyabrın 20-si, 86-cı iclasda siyasət lotusu Qarayev yenə ara qarışdırır. Bu da artıq buynuzları tam üzə çıxan həmin Əlhidər Qarayevdir. Parlamentin 1920-ci il aprelin 1-dəki 137-ci iclası gedir. Qarayev, bugün biz ciddi surətdə Qırmızı Ordu ilə danışmağa girişməliyik. Fəqət bu danışığı bu hökumət bacarmayacaqdır. Çünki onun Əli Bayramovun qanı ilə boyanmışdır. Məclisdə təkrar səslər və gürültular. Yalandır, böhtan deyirsən, ispat et. Sədr zəngi basır, xalqı sakit edir. Natiqdən rica edir ki, nəzakət dairəsində danışsın. Qarayev, davamla. Sizə Rusiya şura hökuməti ilə danışığa girmək lazımdır. Sədr. Daxiliyə naziri müavini Şəfi bəy Rüstəmbəyli izahat verəcəyini bildirir. Şəfi bəy. Bir neçə gün bundan əvvəl polis bir zaqıvır və üsyan qaldırmaq planı kəşf etdi. Bu üsyanda hökuməti yıxmaq, parlamanı dağıtmaq, burada şura hökuməti elan etmək istənilirdi. O zaqıvıra imza edənlərdən birisi Əli Bayramovdur. Ha belə o kağızlarda parlament üzvü Əli Hidər Qarayev cənablarının da imzası vardır. Səslər ar olsun, eyb olsun, rədd olsun xain. Məmmədəmin Cəsuzadə. Əfəndilər, üsyan çağıranın adı Əli Heydər mi olsun, ya Vartazar mı olsun? İkisi də asidir. Qarabağda mı, ya Bakıda mı çıxışda bulunsun? İkisi də birdir. Əfsanələr, rəvayətlər heyrətdən, heyranlıqdan, məhəbbətdən doğur. Amma bir əfsanəvari söyləmədə var ki, nifrətdən yaranıb. Əli Heydər Qarayev 1938-ci il aprelin 21-də güllələnib. KQB-dəki cinayət işinə də baxmışam. Amma bir neçə il öncə Türkiyədə qocalan mühacirlərdən eşitdiyim əhvalat onun sonunu başqa cür təsvir edir. Güya Qarayevi lazımı qədər istifadə edəndən sonra ruslar özləri öldürmüş, meytini eşşək arabasının arxasına bağlayıb Gəncədə küçə-küçə sürüyləmişlər. Bu şayiyəni 1942-ci ildə Sovet təyyarəsində Türkiyəyə qaçmış gəncəli pilot Məmməd Altunbayın Azadlığa uçan Türk adlı xatirələr kitabında təxminən elə eşitdiyim şəkildə, amma artıq canlı şahidin ifadəsi kimi oxuyanda çox təəccübləndi. Gəncədə bir-birinə qarğış eləyənlər səni görüm Əli Heydər Qarayevin qəzəbinə gələsən deyərdilər. Bir gün bizi siniflərdən çıxarıb məktəbin həyətinə yığdılar. Məktəbin müdürü uzun-uzadı rejim düşmənlərinin pisliklərindən danışdı. Lenin yolundan çıxanların, kommunizmdən ayaqlaşmayanların yaşamayacağını söylədi və Əli Heydər Qarayevi misal çəkdi. Arabaçı ayaq üstə dayanıb papiros çəkirdi. Meyit iki ayağından arabaya bağlanmışdı. Köynəyinin yerə dəyən hissələri didik-didik olmuş, oradan-buradan əti çıxmışdı. Başı tanınmayacaq halda parçalanmış, sürüklənməkdənmi, yoxsa daş və ya dəyənək zərbələrindənmi, nədənsə yastılaşmışdı. Arabaçı, hə uşaqlar, indi növbə sizindir. Bu namussuzun, bu xainin üzünə tüpürmək növbəsi sizə çatıb, onu bütün Gəncədə tapdatmadan itlərə atmayacam. Qocalardan biri deyibmiş ki, Vətənə xəyanət eləyən köpəyə bu əziz vətən torpağında yer yoxdur. Bu iti aparıb şəhərin kənarına atın. Qoy orada çaqqallara, qarğalara yem olsun. Altunbayın gözü ilə gördüyü kimi nağıl etdiyi bu qəziyyənin həqiqətən Əli Heydər Qarayevin başına gəlməsi doğru deyil. Amma bu hekayət təsadüfən yaranmayıb. Millətin ürəyinə dərin yaralar vuran, baş qaxıncı Qarayev kimi qara yaralar adi insan ölümü ilə ölsəydilər insafsızlıq olmazdı mı? Bağışlamağı bacaran, intiqamçılıqdan uzaq xalqımızın xəyalları düşmənə belə rəva görmədiyi, ürəkdən tikanlar çıxaran məşəqqətli aqibəti onun üçün cızıb. Bir daha lənət olsun. Gözə dik baxmaq haqqından məhrum. Canından yayın istisi hələ tamam getməmiş ilıq bir payız axşamı idi. Alatorana bürünən dağın döşündə qeyri-adi hadisə baş verirdi. 800 yaşlı qoca təqavüdə göndərilirdi. Tali mən də gətirib çıxarmışdı bu yerə, çevirmişdi o tarixi hadisənin şahidlərindən birinə. 1998-ci il oktyabr ayının 7-sində Azərbaycanla Gürcüstanın sərhəddində, Xram çayı üzərində 12-ci əsr yadigarı və dünənəcən insanların xidmətində dayanmış sınıq körpü ilə, qırmızı körpü ilə vida, onu əvəz eləyəcək yeni, müasir, daha davamlı körpü ilə ilk görüş mərasimi idi. Təzə körpü açılırdı. Nitqlər söyləyirdilər. Gürcüstan prezidenti qırmızı körpü keçmişdə qalır deyirdi. Azərbaycan prezidenti qırmızı körpünün xidmətləri unudulmayacaq deyirdi. Birazdan körpülərin ətəyindəki meşədə ziyafət veriləcək, musiqilər səslənəcək, milli rəqslərin biri bitib digəri başlanacaq. Təbiidir. Elə belə də olsun gərək. Amma bəs nədən narın bir qüssə, xiffət məni tərk eləmir? Nə başqaları kimi dəfələrlə burdan keçmişəm, nə də indi körpü kimi ömrünü bitirməsinə ixtiyarsız kədərləndiyim qırmızı körpü ilə məni bağlayan şəxsi xatirəm var. İlk dəfədir buradayam. İlk dəfədir bu körpünü görürəm. Kitablardan oxumuşam ki, keçmiş zamanlarda buradan kərvanlar ötərmiş, bu körpünün dayaqlarının içərisi elə kərvansara kimi imiş. Yolçular bu daş otaqlarda gecələyərmişlər. Nə qədər insan keçib bu körpüdən, yüz minlər nədir, milyonlar nədir? Çox, lap çox. Dili olsa, 8 əsrin sındıra bilmədiyi sınıq körpü nələr danışardı. İki gün qabaq mən bilmirdim ki, məhz bu nadir gündə, baş keçid yolu olmaqlığını başa vurduğu saatlarda qırmızı körpüyə gəlib çıxacam. Amma 2 gün əvvəl o körpü ilə bağlı qəmli yaddaşları dinləyirdim. Həsən bəyin nəvəsi Sevda xanımın nənəsinin dili ilə mənə söylədiyi əhvalatı. 1920-ci ilin qızmar iyul günləri. Xədicə xanıma Tiflisdən təcili xəbər çatdırırlar ki, Həsən bəy yaralıdır. Yollar, sərhədlər bağlıymış. Xədicə xanım min bir əziyyətlə əsgər vaqonlarında özünü Gəncəyə yetirir. Oradan da Qazağa, Tiflisə getmək üçün icazəni burada sərhədçilərdən almaq lazımmış. Xədicə xanım buraxılış vərəqəsinə həmin qırmızı körpüyə yanaşanda ürəyi düşür. Görür ki, Əlhedər Qarayev dəstəsi ilə dayanıb burada. Əlhedər Xədicə xanımı yaxşı tanıyırmış. Xədicə xanımı elə bütün parlaman üzvləri tanıyırmışlar. Çünki Məclis-i Məbusanın xeyriyyə gecələrinə sədirliyi adətən Xədicə xanım edərmiş. Qarayevin nəzərləri Xədicə xanıma sataşınca yanındakılardan birini göndərir ona sarı. Gələn Tiflisə getmək istəyirsinizsə, sizə icazə var deyir. Xədicə xanım xatırlayırmış ki, bu belə deyəndə başa düşdüm ki, kişi sağ deyil. Həm də bunda Əlhedərin əli var. Yoxsa mən ona yaxınlaşmamış, bir söz deməmiş, yanıma adamını niyə göndərməli idi? Xədicə xanım bunu da deyirmiş ki, elə Xan Xoyski-dən sonra ürəyimə dammışdı ki, bunu da vuracaqlar. Ürəyimə dammışdı ki, ikinci bu olacaq. Fətəli xanla Həsən bəy dost idilər. Sağlıqlarında həmişə birgə idilər. Yanaşı olmayanda belə ürəkləri, düşüncələri birgə idi və dövranın gərdişi onların ölümlərini də eyni qəbirlərində oxşar elədi. Fətəli xanın ilk baş nazir olmasının da səbəbkarı Həsən bəy idi. Parlament rəhbərliyə başladığı ilk günlərdəcə 1918-ci il dekabrın 10-da keçirilən ikinci iclasda ona həvalə edilmişdi ki, məsləhət bildiyi adamı baş nazir seçsin. Həsən bəy də yubatmadan dostuna rəsmi məktub göndərmişdi. Alişan Fətəli xan Xoyski hüzuru alilərinə. Azərbaycan Cümhuriyyəti Məclis-i Məbusanın 10 kanuni əvvəl tarixli iclasında yeni kabinet təşkili üçün baş vəkilin intixab və dəvəti mənə həvalə edilmişdi. Parlaman fraksiyalarının rəyini nəzərə alaraq və zat-ı aliyənin məharəti siyasiyyələri və bu anadək vətən və millət uğrunda göstərdikləri hüsn-i xidmət və fədakarlıq böylə mühüm və müşkül bir məsələ üçün zat-ı alilərini dəvət etməyə məcbur etməsinə məbna.